Uyghur yazgıçısı Mämtemin Hoşur'nun Şinjan Yaşla Ösmürle Neşeriyat tarafından neşer kılınan Kum Basqan Şehir namlıq romanı. Bu roman Bilikut Şerifte de avazga ilinip Bilikut Toru'dan alkaldı. Ola yoldan çıkıp kandaktor bir çatkallıkla içige özüge orun hazırlaştı. Her iş kilisi uxlap kiliştin korkattı. Ola kandaktor bir oğri ya ki karakçının kilip özlerini bulap geçiştin emez. Bir-biridin ensirişip kalgan idi. Yol hardığı bilen korsaklının açlıkı koşulup her iş kilisini kıyın aşkı başladı. Ulanı helidin heligi müydek basattı. Barat aksının özünü uxultup koyup haltını elip keçişten korkup uyak buyakı öğrülüp besip kilivatkan müydekini kaçırışıktır iş etti. Ömer mi uxulayalmıgan idi. Әті мән саңа, 49 тұланы санап берме, деді Өмір енісіге. Хы, өзің әлік маңыз сә? Гепімді ақырғычы аңымам сә? Мән мұ 49 тұланы мә? Яны бір тұланы, біз сәхәргі кіріп, парчы пұлғы алмаштырып, бөліші олымез. Ишкіміздің қиырындашлығы шуның білін ақырлашқан болды. Сән мені ішкінші акан деп аңызың қағычы болма. Sen beni uxultup koyup kaçsa. Bu adam emez git. Dep orundan torup getti Ömer. Kel. İşenmesen bu kaltını her işkimiz tam tutup yataylı. Ula. Tılla silingan teri kaltını belvağlarının uçağı tam bağlap her biri yeni o kaltının üstündeki kolları bilen mehkem besip yetip uykuğu geçti. Tan seherde şehir sipilinin üstündeki topla Gümbürlep etilişi bilen tan Ömer bilen Barat közlerini etişte de. Çaçırap orundan turup geçişti. Her işkesinin belvağlarının uç kesilge. Elikı teri kalta tıllala bilen nevidur gayıp boğan idi. Ömer bilen Barat ala kızadı bulup uyak buyakı yugurup, yani öz ornığı kayıtıp gelişti. Yıkın etrafta hiç kimnin karısı görünmeydi. Ula yatkan yerinin etrafında birer gümallık ızını yok idi. Seherinin salkınında kum etraf cimcit sükütte yatattı. Haltka ne? Beni uxultup koyup onu neye yok attın? Dep varkırdı Ömer. Tullani sen kağılık bağdın çıkkandın beri bağırınca mehkem besip gelip atattın go. Yine ızzat atmay mendin burun gökreysen go. Onu ne yok attın? Dep aksızdımı katkarak var kırdı Barat. Ben onu koynumda bir obdan sakla. Muşu yergici salamet yetküzüp kegen edim. Keçi senin sana işenmeymen. Holtunu işkimiz tanı tutup yatımız. Digin onda başlı gep varken de. Ne mi dedim? Barat yetilip kegenince aksının yakısı kesildi. İşkiden tan yakılışıp getti. Barat aksının gah bekınığı, gah korskığı muş atattı. Ömer Barat'ın pakararak bulgan bilen onunla karanda köp kavul idi. Açıkada o inisine bir ne çıkartın beşidin igiz götürüp yerge attı. Bir çağda ula nefsi boğulup yerip oltırıp gelişti. Nerraktaki yolda Helili şehir dervasından çıkan bir top karavalla yıkılıp gelmekteydi. Tögele salmaklık kadem ilip Etrafka koldurmalarının avazını kaldırıp ütüp gitetti. Akı ufkunun otursuna eğir cimcitlik baskan idi. Her işgelisi oyunup tıllalanı özlerinin içi de birerinin almakalığını cezim kılıştı. Çünkü ulanın içinden kim bilsin birerini tıllanı algan bolsa, özünü bu yerden allı burun ketip kalgan bolattı. Ondak bolsa, halt kayerge kayıp oldu. O ne, insi cin eketti mi? Yaki adam mı? Hem bir sebep bulan uyku. Gaddet uykusu. Nemişka adam hayat vakti dilla bu tıllalanı öz kolu bilen bölüp bir yetmeyen boğuydu. Dep aradaki cimci tıkını bozdu bari. Uçada biz her kaysımız özümüzgi tigisliğine koynumuzgu selip mehkem saklıgan bulattık. Kerindaşlarımı azarlaşmaydık. Atamını günah şerik kılma, dedi Ömer. Әмі әйіп өзімізді. Шу алтынлады, пичік сәпәрінің мұ хақы байыды. Біз алы көңілік қылып, Нарсидіні чөлігі ташлы бәттіқ. Құда бізні жазан еді.
Ақы ұққы ішкісінің рухи түшіп кетті. Орындың қайты қопшып, әтрапны ені іздәштірді. Оланың қорсақлары ечіп, бекілірігі чаплышып кеткен еді. Әнде қанчы әсірет чеккен білен мұ іш орнығы келмейді. Ирақта шауқұлық натунуш бір шәһәр уланы өз қойныға чақырмақ дейді.
Сән мұ әжәп күт кеттім, деді Өмір. Бір тұлланы кәм алғыныңғы немі болатты?
Біз кечіла бұл пұлланы бөліш өліп, шәһәр дарвасы еніндегі бір әр сарайғы түшіп жатқан болсақ болатты. Ман әмді әмміден құрық қалдық.
Шонда қылышының лазымдығын білген адам, немішкі өзің бір тұлланы кәм алмадың?
Деп өхті қопты барат.
Болды-болды, әмді ең нәрсіні талашмайлы, деді Өмір.
Ауызда шондақ дейісімі, орынсыз талаш тартыш білен тұлланы оғырғы беріп қойғаныға әр ішкелесінің іч етші әтті.
Бір тұлланы кәм алғынымға немі болады?
Деп өкін әтті Өмір.
Нұхайды.
Мен ашқан дүкінімға бір тұлланлық малны кәмәрек салған болады.
Бір тұлла үшін әжеп мұ пәстік кіп кетіпті ме?
Деп қиял қылатты барын.
Бір тұлла кәм болса, қанчылық іш еді? Нұхайды мен төт құтынның орныға үшіне, ішкені, яки дәсләпті бәріні еліп тұрған болады.
Уланың барлық шерін қиялыры тозғақтек үшіп кетті.
Әмде әр қайсымыз өз жолымызғы мағайлы. Біз шықша алмақ дәкмес.
Деп чапынның пешілікі топыланы әтәй ақсығы еткідәк қылып қаттық қақты барат.
Мән ма сенің бұлан бірлі өрішке құштар әмәз, деді Өмір. Қане, сенің шәһәрді бір әр еріңге тықыштыру оған пұлырыңы қашлап баққынаны бір көріп баққай?
Көрімес, деді баран.
Тіхе, тұллала өз оның янчуғдын шықып қаламды тіхе.
Әр ішкелесе бір-біріге батынығын ече меңіп чоң елгі чықты. Алдыды ке бір ачы елгі кегенде ішкі тәріпке айырлып кетішті. Бұ ішкі ел шәһәрінің алды арқы дәрвазылырғы тұтшыдыған Янылы бір шәһәрге кірдіған ел еді. Аңлаватқанына білік тордын аңтылыватқан ауаздық әсәрлі сәхепсі. 20-ші бап. Қорсықын аш еді. Ақы ұқыда бір-бірге қейдап алды арқы дәрвазыдың кіріп келген бұл шәһәр чөліктіке яны бір ауат шәһәрлерін еді. Шәһәр әтрапы мұнбәт етізла. Бағыла. Толып ақыдыған ерік өстәңлі вә ерақлады ке езі қыштақлағы әкітідіған елла білін қоршалған еді. Арвыла меңі веріп, катаңлаштырып әткен елладын порқырап топы көтіріліп тұратты. Ел яқысыды өскен чығыртмақ, яуы кендір вә йоған юпырмақлық тікәлік отланы ел бойы қелін чаң бесіп тұратты. Шәһәр базарының әр бір көтсе, навайла көтсе, ашпәзлі көтсе, моздоз, яғашчы, жуазчы дегендек қылмықыл қасыпланың рәстілерге бөлінген еді. Бұл көчіладың өткенде сұқнан, кабап, засөй, ашманта, оқшыған полыланың мәзілік бұрықы аш қорсақланы ғолдырлы түрт әтті. Өмәр шәһәрге керіп, шәһәр көчіларды тәм тірәп жүрген сансыз мұсапырланың қатарыға кетіліп кетті. Бұл шәһәрнің байлары бай. Кәмбіғалдыры толымы намырат еді. Өмір бір вақлық қорсықыны тойғызыш үшін әр қанда қызметті қылештін баш тартмады. Әр немі болса, Құда оны күшілік вә чидамлық қылып яратқан еді. Бәзіду ашбәзләнің ұтынны еріп, өчқығы от қалды. Қайсы бір содегерінің алыдыған малларыны өшінсек артып, адамда мұғылдап үрген шәһәр көчілерді кішілігі ұрылып соқылып үріп, өтішкен сарайлағы еткізіп бәді. Бәзіде қайсы бір ер егісінің лейін етіп, кескіні қойып, етіз ерік ішлерге қарыш беретті. Ішкіліп, о, әр қандық еғір енік ішланы қылыштың қашмайды. Әмі еш әмі вақыт тепіліп тұрмайды. Bazda u kullab oshmi qolatdi. Pul topgan kunlari, kechliklari Ömer choyxonalarining yumshoq kigiz tashlangan supollarda sozilib yetib, o'ziga o'xshash musofirlarning qiziq paranglariga quloq solganicha uxlab qolatdi. Bazda uningga gulaxlarda mozorliqdagi gumbazlar ichida yoki qondiqdir bir uchchiqlarda tunashga to'g'ri keladi. Bundoq chaqlarda u ko'pincha uzoqcha uxlayolmaydi. Qayerdadir bir yerdagi isliq choyxonalarda tutab kuyib turgan chiroqlar paraslab qushqun chachatdi. Egiz o'sgan teraklar, masjidlarning ko'kka suzilgan pashtaqlari kechining qorong'uligida qetib qolgandek ko'rinadi. Umarning beshi ustida bo'lsa, sonsiz yulduzda ojiz nur chachatdi. Umar uyoq bu yoqqa uyurilib, eliqi usti uchi qizindan qog'iliq bog'da o'tkazgan kunlarini aslaydi. U yerda garchi erkinlik bo'lmasmi, har holda har kuni shuvoq yeydig'iniga bir narsa bor edi. Hozir bo'lsa, Umarda erkinlik bor, yeydig'an noy yo'q edi. Ba'zida Umar otisini, kichik inisi safarini tushib qoladi edi, cho'chib uyg'onib ketadi. Mijazi o'sal inisi Baratni ko'z oldiga keladi. Baratni o'ylasa, juduni o'rlaydi. Safarni tashlab ketish to'g'risida dastlabki ig'iz ochqanmi shu? Deydi u o'z ichida. Bechora bolani
bil qurtdi,
tashlab qo'ydik. Mana. Xudo bizning jajimiz nima bo'ldi? Yana ba'zi kunlari Umar ko'ni tugmanga qaytib berib, safarni izlab beqishni xiyolga keltirdi. Lekin uning orqasiga qaytgudek madori yo'q edi. Bugun mo Umar ish izlab odamlar to'pi ichida choy qilib yuratdi. Qo'rsoqning oshlig'ida u oshxonalardan kelayotgan mazilik poroq. Odamlarning badindan ko'tarilayotgan ochiq tarix edi. To'pi changlarni tukurgiga aralashtirib ichiga yutadi. Bozor bo'lsa o'zining vong cho'ngi bilan eg'ir gurildaydi. Olarmin sotarmanlarning vor qarashlari quloq mengini yeb Umarning beshini aylandiradi. Mis yarmoqla, kumush tangala, sop oltin tillala qo'ldan qo'lga o'tib jaranglaydi. Umarning yonchiqi bo'lsa qop quruq edi. U qo'yniga selib uzun yo'llarni besib akirgan tillalarning naq mushu qorg'ish takur shaharning darvozasi oldiga kelganda g'oyib bo'lganligi uning to'limi alam qiladi. Odam emas, juhud, deb tillaydi u ichida inisi Baratni. Bir tillani kim olg'iminga uylatdingmi? Bir tillani talishib 99 tilladi quruq qoldiq mana. Balkim sen mi bir yerde ma o'xshash itning kunini ko'rayotgansan? Umar shunda xiyollar bilan o'ylanib bozor chetidagi bir o'chiqchilikqa chiqib qoldi. Nerroqda dop to'g'ilib doir bo'lib o'lishib olgan odamlar bir nimalarni deb varqirishayotdi. Orqada turganlar bo'yinlarini so'zib doirning o'ttirsiga qarashdi. U yerda biror qiziqchilik bo'lmasa kerak. Umar qistilib yurib odamlar to'pining oldiga o'tdi. Maydonning o'ttirsida bo'yinlari buqining bo'ynidek ko'rinib ketgan yo'g'on bir odam to'piliq yerda o'ltirib olib, "Qani, yana qaysing chiqsan?" deb varqirab oldidagi to'pni hadab osmonga so'raydi. Bu odam nima qilyapti? Deb hayron bo'ldi Umar. Lekin uning savoliga hech kim javob bermadi. Atrofidagi hamma odam chovuldi. "Ha, qani, kim bu? Kim bu? Kim chiqdi?" deb varqirishdi. Hayajondan ko'pib qizirishdi. "U nima odam?" deb so'radi Umar yenib turgan bir aylani noqib turib. Eliqi kishi Umarga ajablanib qaradi. "Hey, sen onu tanımamsan?" dedi. "Tanımaydı ki mi?" dedi Ömer. "Ben bu şehirlik emez." "Hey, Kadir Kavan degen palvan şu buludu." "O neymiş ki top sorup oturdu?" "Neymiş ki top sorup oturdu? Onun ki ten keldiğen çelişçi çıkmadı da." dedi yelikli kişi mağrurlu. "Bayatın biri o ark arkadan üçünü yıkıttı." "Ә, үшіне еқіса топ сұрыдыған кеп ма?" Bu yani kaydısı şu. Meydanda kalan çelişçe yani kaysın da dep top soruydu. Hançı batır bolsa topını şunç iyigiz atıdı. Nerraktaki sahiben aslında şehrinin bayları açık demlengen çayını içip tamaşa görüp oltırattı. Sahibenin altında bir kişi öğrü turgulup küçünün bağırçı var kırmak dedi.
Kani! Kadırgı tenkiler edigen yani kim be? Kim yansa 10 tılla tartık alıdı. 10 tılla. 15 tılla. Kim çıkırı? Bana bana 20 tılla. Kim kadırının yenini yergi tekkülse bekargıla 20 tıllağı egi bulundu.
Ömer'nin korsukı açtıktan koldurlaydı. 20 tılla he. Dep oylaydı o. 20 tılla bilen neçe ay toygıcı tamak yap. Yurtkumu yiğitip olgu boğattı. Nemeli bosu bosun. Gayret kılıp bir tutuş bakayım ya. Ömer balı vaxtıdan tartıp çelişip ögengen idi. Tan tuşları içi de onunla tan keledigini yok idi. Bunu baş gözü top çeçip oltırgan kavanın hele bınsısı badı akça. Bunmasa topunu muhunca iyiz atmas idi. Zadı kançilik karamıdı badı onun. Hep. Korsaqının açlıkı çöp dekhe. Elikli daydaycı adamlarını çelişki çüşke kızıqtırıp, berildiğin mukapatının sanını aşırmaq dedi.
Kine ha kalayık! Şunç oğlu adamın içinden tözü gerek bir uğul balı çıkmam da. Ana! 35 tılla! 40 tılla! Hey! Oğlumun dilen kalayık! 40 tılla! Kadır palvanlı adam da! Araladın tevekkül kılıp onun bile tutuşkudak yana bir azmet çıkmam da. Kılıkını ben terek tutup Allah halayı. Buna 45 tılla. 45 tıllağa kol yetkilsen dünyanın hemmi meynetçili gidin kutulup beklerdek huzur sürsen. Hele 45 tılla. Kılıkınla pamuluk kaldı mı? 45.
Дәйдәйче қарап тулғаларының көзіден от шықырып, қолыдеке бір очым тылланы шарақтып, о қолдың бұ қолғы төкетті. Қадыр қаванның атқан топсе барған сыр егіз өрләйді.
Мана, өрмәтлік байлырмез, алтынны текімі кән ашты!
Деп варқырды Дәйдәйче. Толы варқыра веріп, оның авазымы қырқырап қаған еді.
Кем ялса? Nizam Bay nek meydandıla kuluk 50 tılla sanap emekçi. 50 tılla.
50 tılla. Dep hayacandın çonkur nefes aldı Ömer. 50 tılla digen helikı atamdın kalkan tıllalarının 20'den köp emez mi? Barat içkimiz 49'ı razı bulmay 50'ni alımen dep hemme tılladın kuruk kalmağandık he. Qoldan ketgan 50 tillani Xudoy mushi yerdil qaytirib bervasi mu ajab emas.
Yig'ilib qolsam, nihoyatda maydondan sharmandi bo'lib chiqib ketaman. Bu yerda meni kim to'naydi? Yiqilgan pul to'laydiganmi, ishbom deya?
Umar yenidagi kishidan so'rab qoldi. Ey, maydonga tushgan odam yig'ilib qolsa qandoq bo'ladi?
Қандақ болады де, еңіліп қасаң, мәйдандың сөңгіченің сөріп қайтып шықса шы? Өліп тіріктікінге өзің еге?
Құттырдыған адам пұл қайтырдыға іш жоқты?
Аңлап атқанса, пұлны Незан бай төлейді, Незан бай. О шәріміздіге қатты байланың бірі. Әлік тұла деген, оның үшін немітті?
Сөзлеп атқан адам тойықсыз бір іш есі келгендек болып, Ömer'e beşidin ayı geçip bir karıdı.
Vay, hele kağıl yiğit görünse. Bir telaysına bakmamsa ya.
Ona batkansa,
usan 50 tılla berden dılı ceranlap yançıkın uçuşudu. Dedi.
Bir tutuş bakay deyme, dedi Ömer. Sel korku atıma. Bu gepni alıp Ömer'nin etrafıdakiler onunla tenli karıştı. Kızıkçılık görüşke teşna bulup durgan adamla onu.
Kene, bir tələysində baxmamsa. Qoxma, adaşı, qoxma. Yıqılsan, yer kötürdü.
Utqanğı 50 tılla, hə?
Әліктілі!
Дәп, дәй-дәйге салғылы тұрды. Шу арда кімдор бірі ауазыны көтіріп.
Мәне-мәне, бұй әді бір егіт мәйданғы түшмәкче!
Дәп, барқырып әтті.
Ә, мәне, құдағы шүкірі!
Дәп, толы де ұттырдыке дәй-дәйче.
Әліктілі, Незанбайның янчықыға қайтып күшіп кетемдікен, дәп, мәк әнді шықыған еді. Әліктілінің егіз шықты, қыны егет, мәйданғы ке!
Арқы-арқыдын үш адамны ерге ұрған қадыр қаван білен елешіқі тәвәккіл қылған қайсы ночыды, дәп, сайвен асылды олтырған байламы орындын торы шып кетті. Әмді мәйданғы түшмәймі болмайды. Әмінің көзі өмәрге тікілген еді. Кімді ор бірі оныңғы мәдәт беріп, арқыстын іштірбеді, дегендік ұ оттырғы чықып қалды.
Қәлі, оғыл бала, қоқма! Мәдәтіне егемдің тілі!
Кішілерінің шонда қиқас жоқалыры ішіде өмәр бір бесіп, ішке бесіп, топ сұрып олтырған палуанның алдығы беріп қалды. Бүтін мәйдан жемжет сүкітке чөкті. Қадыр қаған алдын тұрған келесшінің ләулірінің үстіге әмділі мәйін түк шыққан бір хам соймы ішкәлігені көрді. Әмба мұндақланы сәл чағылашқын болмайды. Мұндақ яшлық қорамығы еткен бәденде қары күш болуды. Қадыр орындын қопмай тұрып әйлі қылды.
Ә, өзің кем болыса?
Мен бұл шәргі мұсапырмә.
Біл құт қазинесі.
Құтының білен қошты шып келдің ма? Менің құтыным
йоқ. Ә, текі балы кәнсе. Маңа беріп, анаңның разылық еліпке.
Анам мұ
йоқ. Ә, жандын тойған бір ялан төшмен дегені.
Толы йоған сөздімей, орынынды қопамсе. Қадыр қаван чачырап орындан тұрды. Оның баш көздін топ қойлып тұратты. Қадыр судын шыққан іштек өзіні бір сілкіштірді де, етіліп беріп, өмір білен бәл тұтышты. Әтіріп тікіләнің қиқас жоқалдыра башланды.
Ә, ташла! Ергатта, ерге! Ә, егет! Бош кемме, бош кемме!
Ола, хелігіче, мүрілмір білен бір-біріне ауылды кәнеге іштірішіп, топылық ерді перқырашқы башылды. Қадыр қаван өмірнің беледін қорып алдығы тартты. Тойықсыз бешігі көтірді де ерге атты. Өмір ерге өріп әте тікке де түшті. Әмінің ауыздың тәң шыққан «Охой» деген иғыр тініп, гүрілдәшке ойынып, тоқтап қалды. Қаван етіліп келіп, өмірні ішкен шықытым беші үстіге алды де ені атты. Бұ қытымы өмір ерге тікке де түшіп, өрі тұрып қалды. Үшінші қатым тұтышқанда өмір қаванны белідін әплік тұтып алды. Қаван болса өз күшіне хелілі қорытып, асырып қалған еді. Өмір бар ғайретіні егіп, яппырым деп варқырғынынше қаванны ердін юлу алды.
«Опырын, егет! Опырын!»
деп чоқан сөйлеште әтірапы дегені.
«Е, қаралы, қаралы! Әні о бәлдін еліп, башқы көтірді!» «Е, кім-кім көтірді?»
деп сұрайды арқылы тұрып қағалы путының ұшыды үйінді.
«Елігі егет, қаванны көтірді, қаванны!» «Е, бешті қоя, ә, бешті қоя!» «Аталны рахмет, егет!»
Өмір қадыр қаванны бешіде пер қыратмақты еді. Лекен оның бұй оған мәқтіқіне ерге етішкен мадары етмейді.
«Е, ұғы балы болса, атмамсы!»
дейті қаван өмірнің беші үстіді тұрып.
«Я Алла, сән келіште емес! Хожайыны балысыны көтіріп өгенген медикар оқсайсы!»
Өмірнің шу йоған гәудіні ерге көтірілі өлішінің өзі чоң жасарет еді. Оны ерге етішқа мағдуры етмей вататты. Қауан болса, ішкі қолы білен өмірнің бешіне чен қамалы ваған еді. Барған сіре өмірнің тізлері егіліп, белі пүкіліп кетті. Қадыр қаван оны бесіп, үстіге еқалды.
«Ярайса! Ярайса!»
деді қадыр қаван астыды қалған өмірні елеп тұрғызып, долысы құрып.
«Хәлі ғайрытың бақе!»
Өмір арзу қылған әлік тілі, ені қақның янчығығы түшіп кетті. Ömer davdanışıp mağınıca çetki çıkıp, bir tamğı yölengenice oltırıp kaldı. Şotapta onun oltırgan orundun kopkıdakımı mağduru kanmıgan idi. Meydandaki adamla bir-birlep tarkışı batattı. Toyuksuz onu bire çarkırıp kaldı.
Ay, ne madem sen?
Ömer beşini götürüp at üstüde durgan söylettik bir adamını gördü. Onun astıdaki oynaklap durgan komuş kulak argamak, hılmıkıl közle koyulgan kımmet bahalık eger cabduk, mehmel yupuk, nekisaplık çıraylık ürülgen kamça ve kömüş özengine bu adamın nahaytı bay kişi işgeligini körsüp durattı.
Esselamu aleyküm.
Dep tamlı terep orundan durdu Ömer. Bay onu tonup kaldı.
Sen hazır çeliş küçükken yiğitemez mi? Şundak bayaka. Acep onu yerge atalmadın ha? Korsukum aşıydı. Korsukı aş durup mu çeliş küçükken var mı? Ahmet'im kip kalsa azırak pulluk bulup kalamam mekiyen digen idi.
Ahmet? Dep köldü bay.
Ahmet, koğulaşkandın kaçıdı.
Şundak bayaka.
Özün neyim kılgı adam sen?
İşlemci ben. Kılgızgıda iş pişiriniz yok mu de?
Özün kayarlık sen.
Bu şehirge musafir ben.
Oğurluk kımaydıgan sen.
Yoksa, sildek uluğlanın işiga haram niyet bilen kol silişten huda yüzü neyeri kısın.
Eğer onda kılgan bolsan, menden yaşılık görmeysen. Men tonum sen.
Tonumaydıken ben.
Bu şehirde beni Nizam Baydısı tonumaydığın adam yok. Bilip koy.
Muşu söyletlerdilla sılının kattı döletmen adam işgeliklerini pemlep buldum. Bir atadarçılık kısıla hiçlimem yok, yetim ben.
Olurdu, küçüğün bada kılıdı. Yakşı işlesen, minada daimlik işlep kalırsan. Aval küllük işlep bak. Yani hakkınge kaç talep kılırsan.
Korsukumga şu vak yigidek bir nesi bensile yetip kopadığın oranını bozup oludu. Artık neyse talep bakınmayım ben.
Yakşı gel. Yani arkamdan bak.
Ömer bayının arğı mıkının tuyaklarından götürülgen çan içi de onunla ergişip şehrinin əgir bügürü koçilleri bile getdi. Anlavatkanla belik doğrudun anıtılavatkan avazlık eserle sahipsi. 21. bab Ayım Nizam bayının şehir sırtıda katta bir beyğı bağıydı. Bu bağda alma, anar, neşbüt, şaptul, encür, özüm digendek muşu yurtta öseleydiğen mevlenin hem mıhile tepilatdi. Bu bağda Nizam bayının çoğun hudunu ayım duratdi. Bağının bir tarafı da çoğun hudun üstün selinğen peşayvallık ayvan bağıydı. Bu heşemetlik kuruluşunun etrafını birlikle uğrap duratdi. Hem bu nerse şunçilik pakiz ve retlik yedi. Bağının ot dursu da törüflerge nakışına çekilgen çıraylık bir şipan. Şipan yine de çoğun bir köl bağıydı. Bu yerdeki salkılık ve tazı hava köl boyudaki iğiz ösken derekle yeşil otla bilen kaplanan köl suyunu sözük ve muzdek saklaydı. Bağının meyveleri sevetlerge kaçılınıp haptada bir kıtım şehir içindeki Nizam bayının başka öylerge. Eşip kalgalları bakkallarının dukallarına toşulattı. Bakı karaydıgan işcan bağıvan yıllanın ötüşü bilen küştün kalgan bulup hem de o bağı yollardaki otlanı yoluş. Mevlani ulaş çataş. Vaxtı vaxtı da soğuk uyuş. Güllerini perviş kılış. Uşak balıla tolu yağmışıp şor kılvetken tamlanın şorullarını yetiş. Şüken mevlani yığış digendek tügümez işlağa ülgerelmeyi kağan idi. Nizam bay Ömer'ni ene şu işlağı yardımge ekelgen idi. Ömer bu yerde köngüldükidek turmuşka yerişti. Kayır bağvan ve onun ayalı mihriban adamlardan idi. Bağvan bağının bir bürcüge selingan addi öyde durattı. Ömer'nin tamıkı ola bilen billi boldı. Bağvan babay öz üyünün yenideki ketmen, körcek, konu sevet, üzüm notullarını bağlaydıgan çigele, palta, qaychi degandek narsalarni qo'yilgan uyini bekorlab, Ömerga yotoq uy qilib berdi. Bog'vonning umr bo'yi tenim topmay ishlab, mukchiyib ketgan ayoli Ömer turadigan uyini supurib tozalab, qoraq selib tikkan pokiz yotqan ko'rpalarni tayyorladi.
Bilqut xazinasi.
Ular bu yosh yigitning paydo bo'lganligidan nihoyat xursand edi. Ömer ularni bog'dagi nurg'un eg'ir yinik ishlardan ozod qildi. Ömer otasi hayot vaqtida uning haydakchiligi bilan o'qib turadigan 5 vaqt namozini yana boshlab oldi. U har kuni sahar qopib, tarat ilib, bomdod namozini o'tib, choy vaqtigacha yana bog'da qilish tegishlik bo'lgan nurg'un ishlarni qilib bo'ladi. Har juma kuni qayri bog'vonga agishib berib, mahallaning do'xmishidagi cho'ng masjidda juma namozini o'qib keladi. Bu odatlar bilan u bog'vonning oilasiga va Nizombayga yiqib qoldi. Boy uni yillikchi qilib yollab oldi. Uniga tanqini berishdan boshqa har yili yozlik, qishlik ikki qor kiyim, azroq ish haqqini berishga to'xtam tuzdi. O'z turmushining yo'lig'i tushib qolganligi uchun Ömer Xudoga shukr etdi. Usti uchuq zindondagi va bu shaharda ish topolmay och to'q yurgan chog'lardagiga qaraganda bu yerda u o'zini jannatda yashayotgandek his qilardi. Ba'zida bu bog' o'zining salqinligi, qushlarning sayrashlari, gullarni oylanib yurgan harlarning g'ong'ildashlari, kepinaklarning parvoz qilishlariga cho'milib, shunchalik go'zal bo'lib ketadiki. Bu bog'ni bino qilish uchun pul xashlagan Nizomboyning o'zimi bu go'zalliklardan bahri elish fursatidan mahrum edi. Boyboqqa kamdan kam keladi. U qayerlardadir o'zining savdo ishi bilan paloxlab, tera, yo'ng, gazmonlar bilan ovora edi. Xotinlari orsidagi tugamas mojarolar, savdodagi foyda ziyon ishlar bilan azob chekib yuradi. Agar boyni huzurlindi desa, u faqat bu katta bog'ning o'z nomida ekanligidan la huzurlinadi. Turmushda shundoq ishlami bo'ladiki, ba'zi odamlar ko'rkam saroylarni yostib, uni esilgan uy jabduqlari bilan to'ldirib qo'yib, bu saroylarni paskini bo'lib ketmasin deb to'yanga yana oshxona uylarni yostidi. Va umrining to'lisini ana shu saroylarga yondab silingan oddiy uylarda o'tkazdi. Bayla nam şöhret üçün saldırgan acayip binalarının ömrü haman ulanın özünün ömürden uzun budur. Şu katlı saraylarının tarihi üstüde izlenip görseniz, hakiki huzurunu algalla şu öğleni yasat kuçula emez. Başka birileri bup çıkadı. Heşemetlik mikman kallarını saldırgan padişah ve emeldarlarının hali umudu mu bedder. Onunla şu mikman kalladı yetiş pürsüde yılığı bir ne çıkartımlı buludu. Yoki mangu bo'lmaydi. U yerning har kundagi qantini boshqalar chaqirdi. Ömer bog'da ishlab yurib, bog'ning huzurini so'ratdi. Pishib yetilgan eng shirin mevalarga birinchi bo'lib yig'iz tegatdi. Qushlarning ovozi, gullarning porqi uning ko'nglini texmo avutatdi. Osta-osta uning sarg'aygan chiroyiga qon yugurishga boshladi. Uning vujudidagi qo'rsoq bek shalakchiligi bilan bo'lib ketib, untilgan hissiyatlar, yoshlik sezimlari qayta yetilishga boshladi. Ba'zida Ömerga boqqi suv boshlab kelish uchun bog'dan chiqib, tor ko'chalardan o'tib, yiroqdagi sharqirab oqayotgan o'stang bo'yig'ichi berishga to'g'ri keladi. Darvozasi qiya uchib turgan hoyllarning oldidan o'tganda, uning ko'ziga uzun baronlar ostidagi sopolarda o'tirib Çininin kötkidiki osmu suyga pelküşlerini çelap osmu kuyuvatkan kızla çelikip kalatdi. Bundaq çağlada onun yürüke ıhtiyarsız döpüldep getetdi. Bazda yol üstüde onunla pörkencilik çokallar uçuraydı. Ulanın cemali çömbel bilen yapılgan bozumu, yani ulanın tolğunup menişleri, pörkencinin bir bürcükini nazaket bilen çimdip tutkan xeni koygan nazuk barmakları Ömerde tatlıq sizimlarını kaldırabdi. Östandın kapaklağı su elip kilovatkan kızlarını körgen Ömerge bu güzel kızlarının kündü karaygan ayağlarda sansız konguraqla jaranlavatkan dek. Ula besip ötken topuluk yollağa gülle tükülüp, etrapka kişinin mes kıldığan kuşburak tarkılavatkan dek bilinetti. Bazide o qeyri bağvanının işki aldıdaki baran asıda çay içip oturganda bağının temi arkasındaki koç taraftan kızlarının külkilleri alınıp kalattı. Мондақ чағлада Өмір яватқан тамықын ұнтып, ұқтиярсіз там арқысыға құлақ серіп тұрып қалатты. Момай білен бовай болса, бір-бірге мәнілік қаршып, көлімді сірішетті.
Алдырма, оғылым, дейті бағын. Обдан ішіліп, тапқан пұлларыңы зайы қылмай еккен. Мошы әтірапта обдан адамларының чарайлы қызлары ба. Әр қандақ кіші сеніңдек ялғыз жігітіне күй оғыл қылышқа жан деп мақыл болады.
Өмір мұндақ чағлада вілліді қызыратты да бағанның яқшы тілкеге көңілді қошалы болып, кәтмінді еліп бақы қарап кетіп қалатты. Бағычы оныңы текімі чарайлық болып кеткенде көрінетті. Қойыш нұрда юпырмақла текімі ешін, асман текімі көп-көп. Гүлі текімі рәңдары жұлалыны ватқандек, аят оныңғы текімі кәм күчақ ечі ватқандек білінетті. Незамбайның бұ чоң беғіп тұрдыған аялыны әмі хөрмәтләп айым дейшетті. Айым толық қаметлік, гәп сөзі жайды. Аппақ сөзік мәңзілдерден қызылығы кәтмеген келішімлік хотын еді. О, байның текі Незамбай атылып, шәһәрге тонылмыған вақтыда алған тонжы аялы болып, Айымның атысы шәһәрдегі пұлдарлардың еді. Незамбай кейін тері юң содысы білен шоғылындыған бұл қиын атысының елеші білен тезлі бейіп кетті. Оның шо әтіраптеке езі қышлақладың тері юң еғыдыған мәқсус адамдары. Бір қанчы ерді құрым, шауырын ішлайдыған шықанылары байыды. Азыр Незамбайның содысетық дайырсы юң терілердің халқып, мат чекмен, гәзмал, алтын көміш содыларғычы беріп еткен еді. Незамбай өзінің соды ішлері білен дайымлы алдыра шүйретті. Пайды чықтыған бір әр көрсет, бір әр үй чықтымы құлдым бәмейді. Незамбай өзі бір аз әйменіп, өрмет қылған қиынатысы вапат болған екен айымның үстіге арқы-арқының үш құтын алды. Құтылыры үшін шәрінің әр қайсы жайларда айрым-айрым жайланы салдырды. Айымны болса, пешайвалық айвалланы ястып, мұшы баққа көчіріп қойды. Ішкі чакар аял бұл ерде айымның қызметіде болып, аш тамықын етіп, алыдың хабар алатты. Бай айымны қаражатын қысмайды. Чоң бағы айымның әр қанчы яйырап, әркін үйірішіге етәтті. Лекен аял кіші үшін тақат мұшы нәрсілінің өзіла күпайы қылмайды де. Айым Незамбайдың еңі мұхаббат тәліп қылатты. Бай болса, оныңға ешін алмас болып қаған еді. Дәсіліпке чағлада Незамбай баққа айды бір ішкі қатым келіп қолып кетіп еді. Кейін аяқ басмас болды. О, әр дайын өзінің түгімес соды сетік ішілері. Қайсы бір содыгерінің вәді қылған чәкмәлеріне вақтыды еткізіп кәлмі келді ке. Хорым ішлігіші ұстыланы, обданарық разы қылыш үшін хорымланы ерақы тушып, яқшы болы қылыш лазымлығы. Шәһәр байлары білен болдыған муамылды. Бәйләге тапшырдыған соғы салам вәйені қандақтыр бір дәва іштері тоғырсыда айымғы әскертіп, өзінің алдырашлығын етатты. Әмма айымның нәзірді болса, бұланың әммісі құрық бір бағаны еді. О ішланың әммісіні күндізі күттірсі болдығалығыны айым обдан білетті. Незамбайның кечілік вақтылары яш хотылары білен өтетті. Бұланы ойласа, айымның юрекі етшетті. Ялғызлықта ұзын кечіләні таңғы ұлымақ нағайты қиын еді. Айым қәлін көрпілі үстіде етіп, Незамбайның өзіні әркелеткен чағыларды. Дайыма оның кешілі болған күлеріне қиялдың өткізетті. Ол чағылада оланың тұрмысы аңчы баяшат болмысы ма? Нағайты көңілдік өткен еді. Незамбай айымны әтігені қапы қылып қойып кәсі, кәшілігі келіп көңілін алатты. Бұл бағда қазір меве чебелі төкіліп тұрсы ма? Незамбай өз қолы білен әкеліп сұндыған бір тал алмығы етмейді. Ашпәс құтылла әрхіл тамақланы етіп алдығы қойсы ма? Яна Незамбай яғылғығы төгіп базардың әкелдіған бір қанчы даны самсының ләзіті башқыча еді. Айым хелі ұзын вақытлағыча алтын жабдықларыны епек яғылғығы төгіп, сұтқы соғытқы оқойдығаланың алдығы қатырап еді. Незамбай тасадыби оның еніді болып қалған күлләді, о сұтқы оқылған наватланы селіп оныңға чай дәмдейді. Бай пәй ястықлағы бешіні қойып, бірдәм арам еліпедіш үшін көзіні юмғадек болса, айым қаранғы бағдыке сараң бақшы. Яр көтедіке ақса қотын өгітіп қойған әпсулланы оқып, оныңғы өрейді. Мұшындақ бейхуды ауачылықла білін айымның нұрғын алтын жабдық, тәңге тыллалары қандақтыр рәммалла. Сытқы қылдыған қотылла. Әпсін оқып, асманды ұшып кетіп атқан құшланы, юңызданған пете ерге түшіру етелайдыған, деп даңқ шыққан сеһіргерлерінің чөнтікеге түшіп кетті. Лекен, бұл палақлашыларының нәтижесі әксіше болып, Низамбайның қадімі барған сыры айым тарапқа жетмес болып қалды.
Әй, жадугерлер!
Деп қарғайты айым ішіде Низамбайның басқа қотылдары.
Сіләнің ені мекеріңла мемекердің ешіп кеті осы керек, оқытқан әпсулдырың өзіңге еніп өлішесе.
Бәзіді айым, неміш қымы бірәр намырат қасып, яке дейқанның аялы болып қалмаған боғытын, деп мұ әсірет чекетті. Бағының бір болуыңады ке қисық өйләді олтыруатқан бағыванның мұмиығы әвіз келетті. Чүнке, ола намырат болсымы тән қеріп, тұрмыштыке қошаллық вә иғырчылықланы тән тартып өтіп кетіп ататты. Бара-бара айым өз тағдерге тән бердіған боп қалды. Төт құтын алғалла ялғыз Низамбай меді. Шамы еткен әр қандық мұсылман төт құтын алады. Оның үстіге айым Низамбайға бір әр пәрзен тұғып беремеді. Байның башқы кичі құтылыры яш вә жәліпкар болып, оланың әр бірден Низамбайның бір ішкеден пәрзенті бады. Айым әмді күніні Құдағы шүрі қаны айтыны бөлдіріп, бәш вақ намаз білін жайнымазды өткізетті. Балысы болмағалықтың яқшы күннің ямыны болып, байдың кейін қалсам лазымы болады деп алтын күміші қатты. Айымға атысыдың тәккен мұрас дұнияламы оның бір өмір етіп, ешігі етіп ашатты. Розы Рамзаллада айым етім есір, ғайырплаға сәдіқі беретті. Мәсітләге пұл инам қылатты. Бағдыки ішлемчі аялла білен пеш айванды паранышып отырып қалған чағылырда олаға мұсылман аялларының өтәшкі тегісік бөрчі. О дүния, бұ дүниялықтыке ішла. Азап бәр рахатлы хақыда китап қалық қылып беретті. Шуңа ішлемчі аялланың нәзірді айым пақлық вә ұлығылықның нәмонісі еді. Ашындық, вәз қалықланы қалей беріп, айым тәхі әмділі 40 яшлағы кәлгенеге қармай, өзіне қайырып, хелі яшлағы беріп қалған аялладек ес қылған боп қаған еді. Әтрапытыке аялла шоқ сәтірі үшін оны Гүхәр бануым деген ісімі білен чақырмай, өрмет білен айым дейшетті. Бұл бағда яш ішлемчі өмір пайда болышы білен айымның көңілдеке сәвір тақат тозалдыры астыда көміліп қалған есиятлары қайты баш көтіріп, паракендичілік селешке башлады. Бұл құдды үч қылышқа хазыр болып, түтеп тұрған отны тойықсыз келген бір шамал қайты ялқын жетіп әткендек бір іш болды. Білік шеркіті де авазғанып, білік торды аңтылуатқан ұйғыр язғычысы Мәмтемін Хошырның Шинжан Яшла Өсмірлі Нәшірият тәріпідің нәшір қылынған құм басқан шәһәр намлық романыны бүгін мүшергіч аңлатты. Давамыны әтідікі аңтышымызда давамлық аңлатымыз. Бұл роман Шинжанның әр қайсы жайлардыке Шенхуа кітапханаларды сетілді. Достарына сетіп еліп, сақлап қойшын тәлсия қылымыз.
Қазинесі ұйғыр халқының өрпа деп мәшір шәқс дибабет мақал тәмсіл, чөйчек рывайет қатарлық ұйғыр мәдәниет қазинесіндегі бейбаға көәрілі. Картон елпе, ханым низам, шарет тілі, тән тәрбия, физика, химия қатарлық 600-дің артық тәсми сағадығы ұйғырча, хәнзілчі, еңілісі үшқыл тіл, 6 миллионның артық сөз, аваз әм сүрәп біргәуіләштірілген компьютер юмшақ дейталы. Білмегенні біл құтын біл, біл құт қазинесі.